Ассалаум алейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз, я шуақты болсын. Бүгінгі бастаған апталарыңыз, яғни бастаған күндеріңіз, жұмыс апталарыңыз, я сәттілікке, жақсылыққа толы күн болсын деп шын жүрегімнен тілеймін, қымбатты біздің радио тыңдармандар. Я бүгін күн дүйсенбі, аптаның бірінші жұмыс күні басталды. Шынымен де кейде дүйсенбіні ауыр күн деп жатамыз. Шынымен де біз үшін ауыр болмауға тиіс, өткені біздің тілегіміз әрқашан орындалады деген сенімде, ниетте боламыз. Аумин. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, біздің тұрақты радио тыңдармандар, бүгін бірінші рет бізге қатарымызға қосылып жатқан тыңдармандар, сіздердің күндеріңіз жақсылыққа толы, я қуанышқа толы күн болсын. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM медиа орталығының кезектегі таңсары бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде тікелей эфирде қайта қауышып отырған мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Бүгін күннің бүгінгі тақырыбын сіздерге бірден жариялай кетейін. Бүгін ештеңе істемеген адам ғана қателеспейді деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Я, кемшілік кімде болмайды, кім қателікке қателік жасамайды, я, ондай адам жоқтың қасы десек те болады. Я, ондай адам жоқ, әрине, сондықтан қымбатты тұрмандар, кез келген адам, ол қандай бір ерекше адам болсын, қандай бір, я, бір ғалым болсын, қандай бір жағы, мен білмеймін қандай сөзбен айтуға болады, я, сондай бір ерекше адам болса да бәрібір қателеседі. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, осы сөз мен ойлаймын толық келісуге болады, дұрыс айтылған сөз деген ойдамын. Я, ештеңе істемеген адам ғана қателеспейді. Я, кім не істесе де ол бәрібір бір жерден қателігі шығатыны рас. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бүгін кемшіліктерден, яғни қателіктерден арылудың қиындығы неде, міне осыны талқылайтын боламыз осы тақырыпты. Я, тақырыпты қымбатты радио тыңдармандар бірге талқылайық, өткені сіздердің көмектеріңіз керек, өткені қымбатты радио тыңдармандар сіздердің де өмірлеріңізден болған уақиғалар болса, осы қателікке бой берген уақыттарыңыз болса, я, шіркін мен осыны осылай істеуім керек еді, бірақ мен былай істеп қойдым, я, қате жіберіп қойдым, қателестім, бұл менің кемшілігім деген ой, ниет болса, егер болған болса өмірлеріңізде, я, әттеген-ай деп айтқан жерлеріңіз болса, айтып жазып отырсаңыздар болады. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді жазып алыңыздар. Біздің телефон нөмірі 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласыңыздар, өз ой пікірлеріңізді айтып отырсаңыздар болады. Мен әдеттегідей қазір жақсы бір әнменен бастап алам. Содан кейін қымбатты тыңдармандар қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ассалаумағалейкум, ей қожаның қарасы. Уағалейкум ассалам, ұлы дала баласы. Ей тәкәппар дүние, бізге де бір қараша. Танымасың сен бізді, біз қазақтың баласы, біз қазақтың баласы. Бес күндік мұна жалғаннан, қарада өткен қан дөпкен, беу дүниеде бәндеткен, середе өткен сал дөпкен, тотыдай болып таранып, саланып сұлу жар дөпкен, аманат сөзді арқалап, қатепті талай нар дөпкен, өшілі өмір болған соң, бәрінен ұшып жан кеткен, айналайын халық қой, халық деген алып қой, солардың өмірін өй, мәңгеткен. Бірінді қазақ, бірін дос, көрмесең істің бәрі бос. Өзекті пенде болған соң, сүрініп кейде құл.
қылайсың әр келеді бір қиял бәріне қалай ұнайсың сүйген құлға берді деп сынақ келсе шыдайсың жұрт көзінше күлгеннен жалғыз қалып жылайсың көңілдің сынған айнасын сабырмен ғана құрайсың бабаңның тыңдап нақылын бәрінің сосын ақырын құдайдан ғана ей сұрайсың
Бәрінді қазақ бәрін дос көрмесеңіз сен бәрі бос
Қожа түре қазақпыз бөлінуге азартпыз Көп болсақ екен өзіміз ат төбелінен азақпыз Қамшыламай шымшылап бір-бірімізді қажаппыз Кете берсең осылай онда бала мазақпыз Бір төбеге жиылсақ бір арнаға құйылсақ Сонда ғана ей қажаппыз Қажап дейтін себебі ырсалды ынтымақ Екі ортаға түссе де дүние деген жылтырақ Жамау қылма жеңіңе жағасын ердің шырты бап Бірлігің кетсе қаларсың сай сүйегің сырқырап Қадырын соның білсек қой қазқатар бірге жүрсек қой Қазақтың исі ай бұрқырап
Жүрегі жалын көз алау Кестеленген әнімен Кесек-кесек сөз анау Мешіт салған бұл досым Бәрінен төбі озадау Қолын жайсын құрдасын Ұлы дала тыңдасын Батаңды бер қожамау Хау, мені де бата берейін Аман болсын алашым Ұяты ұлмен қызбасын Қазақтың олы данасын Ел аман жұрт тыныш боп Бөлмесін ешкім арасын Әбді жаппар басқан дедесін Қалған ватаны төрешім Атаңнан сұрап аласын Бәрінді қазақ бәрін дос Көрмесеңіз сен бәрі бос
Я, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң. Мынау біздің қасымызға, қатарымызға қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін қош келдіңіздер деймін. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Міне осы бір көтеріңкі көңілді әннен кейін, қымбатты радио тыңдармандар, көңіліміз көтеріп қалды деген ниеттемін. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Бүгін әдеттегідей біздің ауа райы болжамымен таныстыратын уақытымыз келген екен бізге. Бұл дегеніміз, яғни бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамына құлақ аса отырыңыздар. Алматы уақыты қазір 9 сағат 8 минут. Бүгін 21 маусым 2021 жыл күн дүйсенбі. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температурасы плюс 25 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 19 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күндіз ашық болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз біздің Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 13 градус болады деп болжап отыр. Ал қазіргі таңда ауа температура Нұрсұлтан қаласында плюс 12 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Нұрсұлтан қаласында, қымбатты радио тыңдармандар, күн жаңбырлы болады деп күтілуде. Бүгін Нұрсұлтан қаласында жаңбыр жауады екен. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған осындай ауа райы. Жалғастырамыз. Ендеше біздің негізгі тақырыбымыз бүгінгі сіздерге арналған, жоғарыда шет жағасын айтып кеттім, ештеңеге істемеген адам ғана қателеспейді.
Я тек мынау біздің қателіктерімізден қалай арылу керек, яғни арылудың қиындығы неде деген сұрақ қойып отырмын. Қымбатты тыңдармандар, жалпы қателік туралы айтатын болсақ, мен бағана айтып кеттім, қандай керемет адам болса да, қандай ұлы адам болса да, кез келген адам қателікке бой береді. Оны мойындау керек, ең бастысы мойындау керек. Шын мәндейді, қымбатты тыңдармандар, неге адамдар қателеспейді деп ойлаймыз? Өйткені олар мойындамайды, өз қателіктерін мойындамайды. Адам қателіктерін мойындаса ғана соны түзеуге болады, болашақта келесі сапарда сол қателігін жібермеуге, екінші рет қайталамауға тырысады, егер қателігін мойындаса. Ал егер әрине мен қателескен жоқпын деп ешқашан мойындамайтын адамдар бар әрине, олар әрине келесінде бәрібір сол қателігін қайтадан қайталап отыратын сәттер болады. Әрине қателіктердің бәрі жақсылыққа біз жоруымыз керек, осы қателіктен сабақ алуымыз керек, сол қателіктен біз өзімізге бір жақсы, өзімізге пайда беретін, оң әсер тигізетін нәрсені қабылдауымыз керек. Қателестік екен деп енді біз түңіліп кетпеуіміз керек өмірден, өмірден түңіліп, өкінішке орай адам уайым қайғыға түсіп кетеді, күйзеліске түсіп кетеді адамдар, көп қателесетін адамдар, біз білеміз оны. Сондықтан да қателестім екен деп, осы жерден үлкен қате жібердім, осылай істемеуім керек еді деп уайымға салынып кететін болсақ, бұл екінші жағы, үлкен мәселе, үлкен проблема. Ондай адамдарды да кейде көріп жатамыз, психологтардың жағы көмегіне жүгініп жатады ондай кезде. Күйзеліске түсіп, сол күйзелістен уайым қайғыдан шыға алмай жатады, 10 күндеп, 20 күндеп, айлап, тіпті кейде жылдап кететін күйзелістерде болады. Біз күйзеліс туралы алдындағы бағдарламалардың бірнешесінде көтерген болатынбыз. Бүгін ол мақсатым ол емес. Бүгін мен осы қателікке бой бермеуге бар күшімізді салу. Қателескеннің өзінде бәрібір сол қателіктен бір нәрсе үйрену. Осы біз білеміз, киелі жазбада, жаратушы иеміздің киелі жазбасында өте жақсы бір сөз бар. Кез келген нәрсе, адамның өмірінде болып жатқан кез келген уақиға, кез келген қателі, кез келген жақсылық, кез келген нәрсенің бәрі, кемшіліктеріміздің бәрі, ол біздің пайдамызға, пайдамыз үшін беріледі дейді. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, сол қателіктен біз өзімізге пайда қарауымыз керек, өзімізге пайдасын тиетін жан қарауымыз керек. Неге осындай қателікке бой бердім деп сұрақ қойып, сол сұрақта жауап іздеуіміз керек. Өйткені кез келген нәрсе бізге жақсылыққа жору керек. Әумин. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, егер қателікке бой беріп жатқанның өзінде түңілмеу керек. Бар күшімізді салуымыз керек. Бар күшімізді сол қателіктен, не үшін қате жібердім, қай жерде қателік жібердім деген ойменен соны болашақта қайталамау керек. Адам баласы пендеміз, қателесеміз, өкінішке орай дұрыс қадамдар жасамай қоямыз, бірақ ол өмірлік, өмірімізге үлкен мәселе алып келмеу керек, қымбатты тыңдармандар. Ол уақытша деп қабылдайық, бұл өткенші деп қабылдайық, өтеді кетеді. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, оның бәрін біз жүрегімізге жақын қабылдай беретін болсақ, өкінішке орай біз ешқашан біз дұрыс бағытта болмаймыз. Ендеше мен қазір бір әсем әнменен үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде қымбатты тыңдармандар қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Аспандағы ай ма деді. жастың шағым қайда менің жүрегімді елжіреткен жаным қандай жайлар еді Абағына айтарым бар Көре қаман, қаманыма Күнде ашып жанарымда Қолым жетпей, сөзім дөкпей Жаутаңдадым, қабағына Қандай ана сені тапты көңілімнің шарасына сыймай тасып сезім жатты
Қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл естеріңізге сала кетейін, таңсәрі бағдарламасы. Міне біздің қатарымызға қазір қатарымызға қосылып жатыр екен біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Бүгін Я сіздердің естеріңізге сала кетейін, бұл таңсары бағдарламасының кезектегі саны. Я бүгін ештеңе істемеген адам ғана қателеспейді. Яғни қателіктерден арылу туралы, неге қиын осы туралы біз әңгімемізді бастап кеттік. Я тікелей эфирдің телефон нөмірі сағда қайталап кетейін. 8-707-724-30 қымбатты радио тыңдармандар, хат жазыңыздар, хабарласыңыздар, ой пікір білдіріп отырыңыздар. Шынымен қалай келісесіздер ме осы тұжырымға? Мен білмеймін, бұл сөзді кім айтты екен, жалпы халықтың арасында жүрген түсінік, ештеңе істемеген адам ғана қателеспейді деп жатады. Я бұл анық, бұл нақты солай да. Я бұл рас, шын мәнінде де. Я неге адам қателеспейді, өткен ештеңе істемейді. Міне, мәселе осыдай. Сонда қымбатты отырмандар, осы қателіктерге байланысты бір мынандай ғұламалар, әйгілі адамдар кезінде өмір сүрген сол ұлы адамдар десек те болады. Өте керемет дана адамдар десек те болады. Күшті-күшті сөздерді айтқан екен, соны сіздердің назарларыңызға ұсынып кеткім келіп отыр. Цицерон былай деген екен: қателеспейтін адам жоқ. Қателіктен әр адам сабақ алу керек. Басқа түскен ауыртпашылыққа шыдай алмай, езіле берген адамнан артық ақымақ жоқ деген екен Цицерон. Өте орында айтылған нәрсе, қымбатты отырмандар. Басқа түскен ауыртпашылыққа шыдай алмай, езіле берген адамнан артық ақымақ жоқ дейді. Сонда қымбатты отырмандар, қателестім екен деп мен жоғарыда айтып кеттім. Күйзеліске түсіп, уайым қайғыға батып, соның тереңіне батып шыға алмай жатқан адамдардың қатары өкінішке орай жетеді. Ал енді екіншісін оқиын: ешкім өмір бойы ақымақ болмайды, бірақ кей-кейде ойын сөндіріп ақымаққа айналып жататындар көп деген екен Герберт. Шындықты іздеген адам қателікке дайын болған жөн депті Гетте. Міне, қымбатты отырмандар, өте жөнді айтылған жақсы сөз. Шындықты іздейтін болсаңыз, міндетті түрде қателікке бой бересіздер. Бұл анық, бұл шын мәнінде де шындық. Төртінші, ақылды адам ғана ыңғайсыз жағдайға қала алады депті. Ақымақ өмір бойы сол күйде жүреді деген екен. Бұл белгісіз, автор белгісіз екен бұның. Ары қарай оқиын. Өз қателігін көріп, мойындай алған адам бір қадам даналыққа жақындайды депті. Тағы да бір автор белгісіз бұл сөздің де. Сыннан қорқып, пікірін айтпайтын адам шындығында өз ойына сенімсіз жан депті Филлипс. Міне, қымбатты отырмандар, көрдіңіздер, сыннан қорқып, пікір айтпайтын болсақ, бізде ішіміздегі ойымызды жеткізе алмайтын болсақ, біздің сенімсіздігімізді білдіреді. Бөтеннің қудалауынан соған шынымен лайық адам ғана қорқады депті Ларош-Фуко. Сенің ешқандай кемшілігің жоқ болса, сол сенің басты кемшілігің депті белгісіз автор. Өте жақсы айтылған екен. Бағана айтып отырмыз ғой, кемшілігі жоқ, қателік жасамайтын адам жоқ. Сондықтан қымбатты отырмандар, егер сенің қателігің, яғни кемшілігің жоқ болса, ол сенің басты қателігің деген керемет айтылған екен. Кемшілігімізді көрсетпей, құпия сақтағаннан абыройға ие бола алмаймыз дейді. Біздің шынайы қалпымыз ғана бөтеннің құрмет мейірімін тудырады деген екен Лихтенберг. Кемшілігімізді құпия сақтауға тырысу арқылы біз оны әлемге паш етеміз депті Зеланд. Енді шемір шексіз балық болмайтыны секілді кемшіліксіз адам болмайды деген екен Ницше. Біздің қателік кемшілігіміз қатемізде шындығында келгенде ешкімнің шаруасы жоқ. Әркім әрқашан өз басының қайғысымен жүрер деген екен Зеланд. Және қымбатты отырмандар, адам баласы дейді қателігінің көптігімен бағаланбайды. Қандай қиыншылыққа тап болса да тұрып әрі қарай жүре алатын ерік жігермен құрметті бола алады депті Кроузе. Я жане бирөөнү окуй кетейин, жөндөп өзгөртүүгө болмайтын ис гана катеелик болуп эсептелет депти конституция. Мен кымбаттуу отурмандар, осы айгылы ломалардын я аты бүкүл алемге белгилүү адамдардын аты айткан сонау кезинде өздөрүнүн өмүрлеринен я сабак алып айтылган сөздөр деген ойдамын. Я бул бизге де азыркы замандагы заманауи бизге де жаштарга да я бул акыл багыт-багдар я нускаулар болсун деп айткым келип отур. Я осуларды окуп, осуларды билип, я бизде сол көп деген қателіктерімізден арылуубуз керек. Көп деген жерлерде қателік жібермеуге бар күшімізді салуубуз керек. Солай эмес пе? Ендеше қымбатты тамандар, осындай әдемі керемет айтылған сөздерден кейін мен тағы да бір әнге үзіліп алам. Содан кейін біз міндетті түрде қайта қауышатын болам.
Сезім алаула, көзінде лаула, сағыныш пенен тұрды манаура. Асыл арманым, жасыр армамым, көзге өкініш жасын алмағым. Балдай тәттісің, менсіз өмірді таңдамақпысың, үмітті солмай, сенім отардай, жүрмін мұңайя, сені ұмыт алмай, сені ұмыт алмай. От жанарлы еді, соқты алау лебін, кінәлі бұған құсым, балдай тәттісің, менсіз өмірді таңдамақпысың, үміті солмай, сенім отардай, жүрмін мұңайя, сені ұмыт алмай, сені ұмыт алмай. Кездестірер тағы тағдыр, көшелерде сені өмірді таңдама.
Е, Алматы уақыты 9 сағат 31 минут қымбатты біздің қадірменді радио тыңдармандар. Ендеше әлі де уақыт бар, ой-пікір білдіруге, жазуға, айтуға, өмірден мысалдар айтуға болады. Е, басыңыздан өткен оқиғалар болса, немесе естіген, жаңағы осы тақырыпқа сай әңгімелеріңіз болса, айтып жазып отырыңыздар. Ол үшін біздің телефон нөміріміз 877-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Енді мен сіздерге мына бір қызық мәліметті берейін. Қымбатты тыңдармандар, өте қызық екен. Айналаңызға дейді, зер салып қарайтын болсақ, көпшілік адамдардың өмір бойы бір қалыпты қалатындығын, өзгеруге талпынбайтындығын байқап жатамыз. Я, дүние танымының кеңеюі оңай болғанымен, адамның ішкі жан дүниесінің өзгеруі қиын. Я, осы бір бағдарламада қымбатты тыңдармандар оның себебін анықтайтын боламыз. Сондықтан кейбір ерекшеліктерімізді ескермегенде бұл мәселенің көпшілікке ортақ. Жалпы қымбатты тыңдармандар, ең біріншісі өзімізді нашар білетіндігімізде дейді. Я, өзімізді дұрыс тани алмағандығымызда депті кепшіліктердің көбісі. Ал өзгеріс жасау үшін өзімізбен бірге осы қателіктеріміз бен кемшіліктерімізді білуіміз қажет. Өзгенің мінін бірден байқап, бетіне басу оңай болғанымен, ал енді өзімізді тануға келгенде өте қиын. Келісесіздер ме, қымбатты тыңдармандар? Біреудің мінін көру оңай, ал енді өзіміздің мінімізге келген кезде оны табу қиын, көру қиын. Я, мынау Құдайдың киелі жазбасында өте айтылған жақсы сөз бар. Я, өз көзіңдегі бөренені көрмей тұрып, біреудің көзіндегі шөпті қалай аламын деп ойлайсың деген сөз бар. Өте жақсы айтылған. Сотта қымбатты тыңдармандар, біздің біреудің көзіне түскен жағы ағаштың жағы несін қиқымын аламыз деп, ал өзіміздің көзіміздегі дәу тұрған бөренені көре алмаймыз. Яғни сотта қымбатты тыңдармандар, өзгенің мінін байқағанша, я, өзіміздегі болып жатқан кемшіліктерді байқап, соны түзеуге бар күшімізді салуға тырысуымыз керек. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, мынау кекілігім болған сәттерде дейді, кінәні өзгелерге артып, өзімізді мінсіз сезіну әдетке айналып кеткен секілді. Енді іштей толысу үшін кемшіліктерді мойындап, жауапкершілікті өз мойнымызға алуымыз керек. Я, айыпты өзгелерден іздейтін сөздерді көптеп естуге болады. Өзін кез келген жағдайда сүттен ақ, судан таза етіп шығаратын адамдардың қатары аз емес. Қараңыздар, қымбатты тыңдармандар, өзімізді өзгерту үшін жауапкершілікті сезініп ұзақ еңбектенуіміз керек дейді. Артынша білім мен білікті қатар алып жүргеніміз жөн. Я, ішкі жан дүниемізді ретке келтіріп, мен өзгеремін деген сөздерден ештеңе шешілмейді. Я, барлығына реалистік көзқараспен қараған қажет дейді. Қандай мінезіңіздің ұнамайтындығын біліп, келесіде сол жағдайға тап болғанда өзге мінез танытып көріңіз дейді. Мысал үшін депті, жан жағымызды сынайтынды жақсы көретін болсақ, әрдайым өзімізді бақылауымыз керек. Сөйлемес бұрын аз бөгеліп, біреуге сын айтып, мін тағып жатқан жоқ ба деген ойланып алуымыздың да ролі зор депті. Я, біраз уақыт өткен соң ұстамдылыққа ие болып, мейірімді жанға айналғанымызды өзімізде байқамай қалып жатамыз. Өткен күндеріңізді есіңізге алып, түзетпеген жерлерін ой елегіне өткіземіз. Мүмкін кемшіліктерді тапқаның өзінде де оларды ұмытқанды жөн көріп жатамыз. Қандай қателіктерді үнемі еске алатындығымызды есіңізге түсіріңіздер дейді. Мысалы үшін жыл сайын жаңа жыл мерекесінің қарсаңында өзгеремін деп уәде бергенмен, я оны қалай жүзеге асыратындығымызды білмей жатамыз. Солай емес пе? Немесе осы айдың бірінен бастап өзгеремін деп жатамыз, немесе осы аптадан бастап деп жатамыз. Я талай рет сөз бердік, бірақ өкінішке орай сол қателік қайталап жатады, қайталанып жатады. Я баяғы жартас, сол жартас деген секілді, я неге өзгере алмаймыз? Неге сол қателіктерден арыла алмай жатамыз? Я қандай қателікті үнемі еске алатыныңызды есіңізге түсірген жөн дейді. Қара, өзіңіз бен өзімізге зияны тимейтінді етіп қалай өзгеруге болады? Әрбір адам өмірінде бір рет болмасын, өмірімді қалай өзгертемін, мінезімді қалай өзгертемін деген сұраққа бетпе-бет келіп жатады. Я, сонда қымбатты радио тыңдармандар, осындай мінез сұрақтардың келіп жатқанын өзінде, я, біз сол сұрақтарға жауап іздеуіміз керек. Мен қазір бір әнге үзіліп алайын, содан кейін қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге осы кемшіліктерден арылудың қарапайым жолдарын сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламын. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір әсем әнге кезек беремін. Я қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Жаңа уәде еткенімдей, осы бір кемшіліктерден, қателіктерден арылатын, арылуға көмектесетін бірнеше қарапайым тәсілдерін, жолдарын сіздерге осы ұсына кетейін. Бұл жерде бұлай деген екен, бірінші кезекте дейді, оңы мен солын танитын тұлға ретінде өзіңізден нені талап ететініңізді қағаз бетіне түсіріңіз дейді. Назарыңызды белсенді түрде орындайтын жұмыстарға аударыңыз депті. Ал енді екінші, кемшіліктеріңіздің тізімін жасап, оны қағаз бетіне жазыңыз. Қаншалықты қателіктеріңіз бар, кемшіліктеріңіз бар. Адамның өміріндегі адам өзінің кемшіліктерін біледі ғой жалпы, қымбатты тыңдармандар. Басқа білмесе де сіз өзіңіз білесіз. Сонда қымбатты тыңдармандар, оны Құдайдың алдында да мойындауымыз керек. Өйткені Құдай да біледі сіздің қандай кемшіліктеріңіз бар екен. Қай жерде қателік жіберіп жүрсіз, оны да біледі. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, соны қағаз бетіне түсіріп жазыңыз дейді. Оларды бақылауда ұстауға себебін тигізеді дейді. Өзгеруге шешім қабылдағаныңыз үшін мақтаныңыз. Мұнымен қатар күнделікті бірнеше рет қайталанатын мен толықпын, немесе тез ашуланамын деген секілді сөздердің пайдасы жоқ депті. Үшінші, әрбір кемшілік қателіктің тұсына не себепті өзгергіңіз келетінін жазыңыз. Оның себебін анықтамағанша дейді, түзету енгізе алмайсыз. Және өзгелер үшін емес, өзіңіз үшін өзгергіңіз келетіндігін кірістіруді ұмытпаңыздар. Бұдан өзге, өзгелердің айтқанымен жүру әдетінен арылыңыз. Сіз өзіңіздің ғана ережелеріңізбен өмір сүретініңізді ұмытпаңыздар депті. Өзіңіздің кемшіліктеріңізді анықтаған соң оларды миыңызға орнықтырыңыздар депті. Кемшіліктен арылудың бір емес, бірнеше жолын тапқан жөн. Қолыңыз босаған сайын жоғарыда жазылған тізімді қайталап оқи отырыңыздар. Барлығы бірден болмайтындықтан қателіктерге бола мұғаймаңыздар деді. Керісінше оларды өзгерту үшін барыңызды салыңыздар. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, әр кемшілігіңізді дейді өзгерткен сайын өзге кемшіліктеріңізбен жұмыс жасауға кірісе беріңіздер депті. Міне, осылай көптеген қателіктен, кемшіліктен арылуға, қымбатты радио тыңдармандар, мүмкіндік бар. Соның бәрін дұрыс орынға қоятын болсақ, дұрыс жолға қоятын болсақ, шын мәнінде де дұрыс болады деген ойдамын. Алдымен өзіңізді қадірлей біліңіздер. Құныңызды басқалар сипаттай алмайды, өткені сіз өз құным бар деген қарағандықтан сіз құндысыз. Егер құныңызды басқаларға сипаттатсаңыз, онда ол басқаның құны болып шығады дейді. Демек, бақытқа барар жолда өзіңізді қадірлеп, құрметтей білген жөн екен. Және басқалардың мақтауының қажеті жоқ. Мақтан сүйгіштің сіздің мен жөнінде көзқарасын өз көзқарасынан маңызды дегенмен де. Мақтау алғысы келген адамның көңілі өзгенің құптауынан басқаға шашпайды, бірақ мақтау сүйсеңіз, тілегіңіз тілеуіңізде болмайтын болса, салыңыз суға кетеді депті. Сонда сәтсіздікке жолдас фактор осы, міне, қымбатты тұрмандар. Басқаны көтере мақтауы сізді білмейтін кемелдік көшке айналады дейді. Құныңыз түгелдей басқаның көзқарасынан ғана байқалады. Мақтаусыз қалғанда, құралақан қалғанда іске алғысыз, жарамсыз болғанда сезінесіз дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, тағы да мына бір түсінікті оқи кетейін. Мен анадай емеспін, мен мынадай емеспін. Мұның келу қайнар екі түрлі болады. Бірі басқалар кішкене кезіңізден бастап сызып берген шеңберді әлі шыға алмасаңыз, бірі тауқыметті өзгерістен тіксеніп өзіңізге шеңбер сызып алғансыз да содан шыға алмай жүрсіз дейді. Сонда, қымбатты тыңдармандар, Осындай кемшіліктерден арылу үшін осының бәрін ескерген жөн. Міне осы алынған дерек көзде бұл massaget.kz сайтынан алынған. Мен қазір бір қысқа әңге үзіліп алайын. Содан кейін біз бүгінгі жалпы бағдарламамызды қорытатын боламыз. Сонда қымбатты тыңдармандар бізбен бірге болыңыздар. Қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз, яғни қорытындылаймыз. Міне қазір мына жерде Франклиннің өмір сүру қағидасы туралы өте жақсы айтылған нәрсе бар екен. Я, бірінші оның қағидасына кіретін нәрсе бұл тежемділік дейді. Яғни тамақты тарта жеу, мас болғанша арақ ішпеу дейді. Я, ұстамдылық дейді, өзіне және басқаларға пайдасыз сөз сөйлемеу. Реттілік, әр нәрсені өз орнына қою, я, бар істі жоспармен істеу, я, кескіндік, істеуге тиісті жұмысты деру, әрі тыңғылықты тындыру, үнемшілдік, өзіне және балаларға пайдалы қажетті кезгелген затты үнемдеп істету, қажырлылық, уақытты бос өткізбеу, яғни үнемі тиімді жұмыстар тындыру, шыншылдық, өтірік айтпау, ой дүниені қашанда таза ұстау, турашылдық, құқынан пайдаланып басқаларға кесір тигізбеу, яғни басқаларға қайырымдық жасаймын деп міндетпен жауапкершілікті қайырып қоймау. Қастық, яғни жалған әділетсіздік қастыққа төзу, мұндай жағдайға ешқашан ұшқарлықпен қарсы қимыл жасамау. Тазалық, киімді жатар орынды таза ұстау, сабаздық, ұсақ түйек шаруаға жармаспау, сақтануға болмайтын жағдайларға бола, уайым қайғыға батпау дейді. Және адалдық, сүйген жарға мәңгі адал болу, сонымен қатар кіші пілділік. Менің зеректігім кейбірістерді өзімнің де білмейтінімді мойындайтындығымды да деп ойлау. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл да массагеттілікте кезет сайтынан алынған дерек. Ендіше көрдіңіздер, қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде де осы бүгінгі тақырыпқа сай айтатын болсақ, бүгін қателіктерімізден, кемшіліктерімізден арылу жолдары туралы мен сіздерге біраз ой қозғадым, яғни ойлануға, дұрыс жолға қоюға, дұрыс жолға түсуге, бұлар түрткі болады деген ойдамын. Сонда қымбатты тыңдармандар, қателесек, бірақ сол қателіктен үлкен сабақ алайық. Қателікті жібермеймін деп жүретін болсақ, онда біз жаңағы сөзде айтқанда ештеңе істемейтін адамға барапармыз. Сонда қымбатты тыңдармандар, осындайдан сақтасын бізді, жаратушы иеміз ақ батасын берсін. Сіздер өте ерекше жандарсыз, өткені жаратушының алдында әрқайсымыз ерекшеміз. Солай емес пе? Ендіше аман есен болыңыздар, ауырмаңыздар. Келесі кездескенше деп айтқым келеді. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат, қымбатты радио тыңдармандар. Мен бүгінгі бағдарламамды осымен аяқтаймын. Аман есен сау болыңыздар. Келесі кездескенше.
Мен сені сағындым. таппадым теңе өз деп далаңа тең.